Suntem la studiu biblic și așa cum cei de acasă știm și cei ce ne urmăriți la internet, avem 8 seminarii legate de biserică și societate. Și prin acestea încercăm să răspundem la câteva probleme spinoase ale societății. Ne-am uitat la biserica și societate, delicvența juvenilă, ne-am uitat la rebeliune în societate, ne-am uitat la o radiografie specială după cuvântul Domnului asupra societății. În seara aceasta, seminarul nostru se intitulează Biserica și fără de legea societății. Biserica și fără de legea societății. Cuvântul de la care vom porni este în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 7 la 12. 2 Tesaloniceni 2, cu 7 la 12, unde Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune următoarele cuvinte. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea lui Satana, cu tot felul de minuni, de semne și de puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Amen. Desigur că cei ce sunt obișnuiți cu cuvântul lui Dumnezeu, cunoașteți acest pasaj biblic, este ceea ce noi în teologie numim un pasaj escatologic, adică cu privire la vremurile din urmă. Împlinirea lui finală, sigur, se va întâmpla în totalitate în ceea ce Biblia numește necazul cel mare. Dar lucrul de căpetenie pentru noi și pentru societatea contemporană este acesta, că în societate, pe măsură ce ne apropiem de venirea a doua, a Domnului nostru Iisus Hristos, moralitatea societății se strică tot mai mult. Biblia spune încă din vremea aceea, căci taina fără de legii a și început să lucreze. Cum s-a născut biserica? Cel rău și-a organizat toți demonii să vină cu tot felul de subtilități și cu tot felul de învățături, una mai stricată decât cealaltă, prin care să corupă, dacă e cu putință, biserica Domnului, și să-i facă pe oameni să cadă din credință și, bineînțeles, să corupă starea morală a societății, pentru că într-o societate decăzută moral, acolo este haos. Și acolo se simte diavolul cel mai bine. Unde este haos? Unde fiecare face ce vrea și nu are nici o cârmă. Nici o cârmuire. Și atunci, când ne uităm, după cuvântul Domnului, la societatea în care noi trăim, trebuie să ne dăm seama că ne-am apropiat foarte, foarte, foarte tare de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Apostolul Pavel chiar va spune la Romani, capitolul 13, spune, căci este vremea să vă treziți în sfârșit din somn. Vorbește bisericii, că și biserica a început să ațipească, unii chiar să doarmă de-a binelea. Este vremea să vă treziți în sfârșit din somn. Și spun de ce? Pentru că mântuirea noastră, și se referă la mântuirea sufletului și a Duhului, învierea din morți, este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Este mai aproape. Dacă pentru Apostolul Pavel era mai aproape decât atunci când a crezut, pentru noi este și mai aproape. Au trecut 2000 de ani de atunci, frați și surori, și arătarea Domnului nostru Iisus Hristos este la ușă. Venirea Lui este la ușă. Deci, Biblia, adică biserica și fără de legea socială. Ne vom uita la trei lucruri, pe scurt, și nădăjduiesc că vom primi o lumină mai clară, mai limpede asupra mersului societății în mijlocul căreia trăim. De ce? Pentru că dacă apostolii au avut o viziune clară despre societatea în care ei au trăit, când spune taina fără de legii, adică românește zice mașinațiile din spate, manipulările din spate, au și început să lucreze. Și biserica primară din primul secol până la Ioan Apostol, ultimul care a murit în jurul anului 100, biserica primară era confruntată cu învățături demonice. Nicolaiții, nu vă duceți aminte? Balamiții, erau gnosticii, erau tot felul de curente. Și cel rău a început chiar să-i folosească pe unii care s-au lepădat de credință și mai ales în primii 300 de ani de biserică, de existența bisericii, au scos tot felul de epistole. Este Evanghelia lui Petru, ceea ce el n-a scris niciodată. Este Evanghelia lui Iuda și bietul Iuda. Până nu s-a spânzurat, probabil, a apucat să scrie și el una, după gnostici. Partea ciudată pentru mine este că, acum când s-au redescoperit acele manuscrise eretice, savanții, experții în bibliologie, spun că biserica ar trebui să arate altfel, numai că au pus mâna pe puterea bisericii un grup foarte de dreapta, ca să vorbim așa pe limbaj politic, și aceștia au scos din circulație evangheliile și epistolele care trebuiau să existe, cum este a lui Iuda, și a lui Petru, și a lui Toma, și a lui Filip, și multe altele de felul acesta. Am fost surprins chiar în comunitatea română, de aici din America și apoi în România, în vizitele mele, sau în Spania și în Anglia, au venit tineri la mine și au spus, frate Gog, ați citit epistola lui Iuda? Și am spus, n-am citit-o. Frate Gog, dar dumneavoastră sunteți un om educat, cum n-ați citit-o? Eu nu trebuie să citesc epistola diavolului. Toată ziua îmi șoptește la ureche. Nu trebuie să-i mai citesc epistolele, că ele știu. Epistola lui se numește minciună. Dacă și Iuda a scris o epistolă, atunci vorba aceea, eu sunt ambasador în China. Sunt oameni care sunt creduli, nu credincioși, creduli, leznecrezători. Spun bună ziua la orice și bine ai venit la orice. Frații mei, spune cuvântul Domnului, nu trebuie să fie așa. N-ar trebui să fie așa. Dumnezeu care ne-a trimis cuvântul Său, țineți minte acest adevăr, Dumnezeu care ne-a trimis cuvântul Său a avut grijă ca tot cuvântul Lui să fie în cartea aceasta și să nu se piardă nici o iotă, nici o virgulă. Așa că nu vă necăjiți de epistola lui Iuda și a lui Filip și a lui Bartolomeu și a lui Petru, că n-au fost. Că n-au fost. Și dacă vreți ceva să vă întărească și mai mult, nici tot ce a scris Pavel n-a fost socotit de Dumnezeu vrednic să rămână în Noul Testament. Pentru că dacă citiți prima lui epistolă, 1 Corinteni, veți găsi acolo o expresie pe care Apostolul Pavel o folosește în 1 Corinteni, în care zice: v-am scris în prima mea epistolă, le spune corintenilor, să nu aveți legătură cu astfel de oameni, cu curvare și cu toți șmecherașii și cu toți înșelătorii. În prima mea epistolă. Înseamnă că el a scris 3 epistole către corinteni. 3. Dar prima care a scris-o s-a pierdut. Și bine a fost că s-a pierdut. Pentru că chiar dacă a scris-o Pavel, Dumnezeu a considerat că nu este vrednică să fie inclusă în canonul, adică în șirul inspirat al cărților care formează Sfintele Scripturi ale Noului Testament. Și atunci tot ce a hotărât Dumnezeu să fie pentru noi este aici și îi mulțumim Domnului pentru aceasta. Deci, biserica și fără de lege socială. În primul rând să ne uităm la taina fără de legii. Versetul 7. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Sunt două lucruri legate de taina fără de legi. Taina sau misterul, cum este în greacă și și în engleză e tradus the mystery of lawlessness, este mister, este taină, pentru că încă n-a fost revelat până în momentul acesta, deci este cunoscut numai prin revelație divină. O taină, un mister, se face cunoscut numai prin revelație divină și acest mister este, sau taină este cunoscut numai de cei a căror minte a fost luminată de Duhul Domnului ca să înțeleagă Scripturile și să înțeleagă vremurile. Două adevăruri legate de taina fără de lege. Primul este acesta, că Dumnezeu permite în suveranitatea Lui lucrul acesta. Aduceți-vă aminte din nou acest mare adevăr pe care vi l-am spus în 2 seminarii anterioare, și anume, Dumnezeu coordonează lumea prin ceea ce noi numim providență, adică metodologie de guvernare, providență. Și în providența sa, Dumnezeu folosește două metodologii distincte. Prima metodologie este providența decretivă. Dumnezeu decretează și nimeni nu-i poate sta împotrivă. Ce a spus El, aceea se face și nu se schimbă. Și apoi, pe lângă providența decretivă, există ceea ce noi numim în teologie providența permisivă. Dumnezeu permite anumite lucruri, nu le decretează, le permite. Vedeți, dumneavoastră, că, cum ziceam eu, dacă, în rândul trecut, dacă știm că în platforma electorală este acest candidat care spune: eu sunt pentru avorturi, eu sunt pentru căsătorii homosexuale, eu sunt pentru transgenders, eu sunt pentru avort, el pentru toate fără de legile este. Dragul meu, dacă nu te duci la vot, atunci Dumnezeu îngăduie la un amărât din acesta să câștige alegerile. Îi permite. Și trebuie să stai cu capul plecat până își termină mandatul un astfel de lider. De ce? Pentru că ți-a fost lene, ți-a fost greu, ai băut mai multe cafele și n-ai avut timp să fugi la vot în ziua respectivă și să îl votezi radiindu-l de pe buletinul de vot. Dumnezeu permite anumite lucruri. Și aici vedeți că spune taina fără de lege a și început să lucreze, numai că cel ce o oprește acum să se manifeste în toată puterea, așa cum va fi în timpul necazului celui mare, în toată plinătatea, fără nicio oprire, spune, cel ce o oprește acum îi stă în cale. Îi stă în cale. Cel ce a permis-o este Dumnezeu. Și cel ce poate să-i stea în cale este tot Dumnezeu. este tot Dumnezeu. Dacă diavolul ar fi lăsat să facă ce vrea, ne-ar termina într-o clipă. Ne-ar termina într-o clipă. Pentru că nu ar vrea ca tu și cu mine să fim mântuiți. Nu. Ar vrea ca tot să piardă posibilitatea de mântuire și Dumnezeu să-și piardă gloria. Însă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu glorios. Și nu își face Dumnezeu probleme că diavolul îi face necazuri. N-are ce să-i facă diavolul Domnului Dumnezeu, dar Dumnezeu îi permite să-și facă planul. Și în felul acesta, cel rău lucrează cu multă subtilitate în societatea contemporană. Chiar în zilele trecute, președintele Americii a semnat un decret pentru că este ceea ce știe să facă. Dacă îi se pune pe masă, semnează. Nu știu dacă știe ce se întâmplă acolo, dar de semna, semnează. Și decretul sună în felul următor. Orice instituție care a primit fonduri federale este obligată în America să se conformeze legislației americane. Și sunt școli teologice care au primit că ai dreptul, plătești taxe la stat, de ce să nu primești un ajutor de la stat? Au primit ajutor de la stat, ajutor federal, instituții de învățământ superior, teologic, și decretul semnat acum de președinte sună în felul următor. Noi suntem o societate în care căsătoriile homosexuale sunt legale, o societate în care dacă cineva este transgender, adică nu-i place că este bărbat și s-a făcut femeie, și a luat injecții și i-a crescut pieptul acum și arată femeie, dacă se duce la o școală teologică chiar și vrea să stea în dormitor cu de fete, pentru că se declară fete, acolo un dormitor de fete trebuie să stea. Și nu-l poți da afară pentru că intri în conflict cu societatea. Este lumea în care noi trăim. Iar zilele acestea, la Consiliul Europei, la Bruxelles, pe masă de lucru, este această lege prin care toate țările membre în Uniunea Europeană vor trebui să adopte o lege prin care dacă cineva la un moment dat nu se simte bine că este femeie și vrea să fie bărbat și se declară bărbat, așa trebuie să fie. Dacă cineva, mă scuzați că sunt descriptiv, dar este lumea în care trăim, dacă cineva vrea să înceapă viața intimă, sexuală, de vreme, nu trebuie întrebat de ce, are dreptul să facă lucrul acesta. Și atunci deschidem cale la pedofili, deschidem cale la fără de lege în societate care nu se mai poate controla, pentru că e legiferată. E legiferată. Dar am un cuvânt pentru biserică. Chiar și în timpul necazului celui mare, când diavolul este liber, tot nu va putea face tot ce vrea. Pentru că tot sub controlul Domnului va fi. De aceea spune că dacă n-ar avea în vedere Domnul pe cei aleși ca să scurteze zilele, nu, în timpul necazului, ar pieri toată lumea. Dar Domnul este în control și în final Dumnezeu va da îndurarea lui omenirii. Mărit să fie numele Domnului. Deci, vorbind despre taina fără de legii, în primul lucru trebuie să spunem că Dumnezeu în suveranitatea Lui o permite și am văzut unul din motivele pentru care. Al doilea element este acesta, că oamenii în robia lor la păcat o ignoră. Credeți dumneavoastră că nu văd oamenii că este rău în societate? Văd, dar știți care este expresia celor mai mulți? Ce să faci? Cum ce să faci? Se pot face multe. Se pot face multe. Din nou mă întorc la vot. Când Hitler a luat puterea și a fost ales cancelar. Știți cu cât a câștigat el cancelaria Germaniei? Cu câte voturi? Unu. Un vot. Cu un singur vot. Și au rămas în urma lui 100 de milioane de morți în Europa și în lume. Un vot. Se poate. Nu trebuie să facem rebeliune, dar se poate ieși în stradă pașnic. Se poate scrie la senator și la congresmen, se poate telefona, se poate organiza biserica. Eu mi-aduc aminte când, la începutul bisericii noastre, ne-am pus problema după 2-3 ani de existență să ne căutăm un loc care să-l cumpărăm sau să construim, să fie al nostru. Cred că fratele Oros își amintește din vremea aceea. Și știți ce am făcut? Am compus o scrisoare și am scris-o către primarul orașului Anaheim. Vă aduceți aminte, frate Oros? Am trimis-o la primar și am dat-o la fiecare membru din biserică și am zis o semnați cu numele dumneavoastră și cu adresa dumneavoastră. Și mâine luni fiecare se duce la poștă și pune scrisoarea, o cerere către primar să ne înlesnească un teren, fiind o comunitate de emigranți, fără posibilități materiale, să vină în ajutorul nostru. Marți, pentru că aici în oraș merg a doua zi scrisorile, marți, primarul a primit vreo 400-500 de scrisori. Miercuri m-a sunat. Domnul pastor Gog, da, domnule, ce ați făcut? Că mi-ați pus biserica în cap. Și am primit aici vreo 500 de scrisori. Cum rezolv problema? Vin să stau de vorbă cu dumneavoastră. Și am venit și am stat de vorbă cu el. Joi a fost la biserică și am stat de vorbă cu el. Se poate dacă se insistă. Se poate. Dar oamenilor le place să ignore. Ce n-ai ce faci. Ba, ai ce faci. Ai ce faci. Nu ignorând o problemă, scapi de ea, ci confruntând problema. Deci o problemă se rezolvă confruntând-o, dar confruntând-o civilizat, ca oameni care cunoaștem pe Dumnezeu, și ca oameni care ne temem de Dumnezeu. Vă aduc aminte aici un cuvânt din Psalmul 111, unde spune, ultimul verset din Psalmul 111, ce frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Ia uitați-vă cât de frumos spune acolo. Toți cei ce o păzesc, ce fac? Au o minte sănătoasă. Ei, dacă sunt mulți nebuni astăzi, este pentru că n-au frică de Dumnezeu. Fac ce vreau cu trupul meu. Fac ce vreau cu familia mea. Fac ce vreau cu viața mea. Și merg până acolo, în nebunia lor oamenii și spun, nu este Dumnezeu. Și de este, nu vede. Și cine îl sfidează pe Dumnezeu și spune, nu vede Dumnezeu, e cu acela se judecă Dumnezeu, în final. Acum îți dă timp de pocăință, chiar dacă îl ignori. Așa cum vă zice Sfântul Apostol Petru, Dumnezeul nostru, 1 Petru 3:9, are o îndelungă răbdare pentru ca toți oamenii să vină la pocăință, nu să piară. Și are răbdare și cu tine și are răbdare și cu mine. Îi mulțumim Domnului pentru îndelunga lui răbdare. Dar și aceasta se oprește la un moment dat și este aproape de oprit. Deci, taina fără de lege. Fără de legea este cunoscută de Dumnezeu și este permisă. Toate mașinațiile din spate, din lumea nevăzută, lumea spirituală, a celui rău, sunt sub ochii lui Dumnezeu și Dumnezeu controlează. Nimic nu se întâmplă dacă nu permite Dumnezeu. Nimic, dar nimic. Cel rău nu poate să facă, să treacă peste voia lui Dumnezeu și peste controlul lui Dumnezeu. Apoi, cel de-al doilea aspect, fără de legea, există, chiar dacă oamenii o ignoră și spun, Așa e societatea, așa e de când ne știm noi. Nu este așa societatea, nu e așa de când ne știm noi. Societatea poate fi schimbată. Poate fi schimbată. Și schimbarea aceasta depinde de tine și de mine. În al doilea rând, efectele fără de legi. Care sunt efectele fără de legi? Care este lucrarea fără de legi? Două efecte mari, sunt mai multe, dar două. Primul este decepția, versetul 10. Cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Este decepție. Și cu decepție se lucrează și astăzi. Se va lucra cu decepție mare în timpul necazului celui mare, pentru ca oamenii să îi spună lui Anticrist Dumnezeu. Pentru că uitați-vă la versetul 11 din textul nostru, 2 Tesaloniceni 2 cu 11. Acest verset, frați și surori, doamnelor și domnilor, este o profeție cu privire la manifestarea publică a lui Anticrist și momentul în care el se declară că este Dumnezeu. Din această pricină, pentru că îl ignoră pe Dumnezeu și nu vor să vadă că ce se întâmplă în jurul lor este rău și este necurat și este spurcat, stilul de trăire al oamenilor de astăzi, vorbirea, filmele, Hollywood-ul, legile care se pun. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă ce? Să creadă o minciună. În greacă este să creadă minciuna. Este cu articol hotărât. Să creadă minciuna. Minciuna finală este aceasta. Când Anticrist va zice, eu sunt Dumnezeu. Și cei mai mulți, în timpul domniei lui, vor crede această minciună și vor accepta pe Anticrist ca Dumnezeu. Și această acceptare nu va fi doar una simplă, da, eu cred că El este Mesia, El este Dumnezeu, ci va fi cu un contract, cu un contract semnat. Și contractul acesta va avea un număr, de aceea vorbim de 666, pentru că numărul acela va vorbi despre cei ce vor zice, eu cred că El este Mesia, nu se va numi Anticrist, așa îl numește Biblia, dar el va avea un nume al lui. Și oamenii vor zice, El este Dumnezeu, minunile pe care le face El nu le face nimeni, puterea pe care o are El nu o are nimeni, uite, a înviat și din morți, pentru că spune că a avut lovitură de moarte, rană de moarte și a fost readus la viață din fundul adâncului. Prin urmare, El este Dumnezeu și oamenii care vor zice că vor crede în El ca Dumnezeu, crede această minciună, va trebui să aibă un angajament prin care să spună cum facem noi la botez. Mărturie publică că Anticrist este Dumnezeul tău în vremea aceea. Deci, decepție. Și decepția aceasta este prin învățătură înșelătoare, prin minuni înșelătoare, prin semne înșelătoare, cum sunt în zilele noastre și vor fi tot mai multe. Ascultați-mă ce vă spun. Aceste arătări ale Maicii Domnului. Foarte mult puteți să citiți despre arătări. Fatima s-a arătat în Portugalia în 1917. Sfânta Maria, bunoară, și a vorbit cu trei copii, trei tineri și le-a spus când să vină ca să se arate la mai mulți și s-au adunat vreo 70.000 de oameni și toți au văzut, toți au văzut. Apoi, în zilele noastre, mai aproape de noi, prin 1970, s-a arătat Maria, bunoară, în Egipt. Au fost și președinți de țări care s-au dus să vadă, pentru că a stat câteva ore și a vorbit cu omenirea. Au fost vindecări divine, manifestări spectaculoase, inclusiv musulmani și budiști au crezut în ea și au spus cu adevărat, trebuie să fie mama lui Dumnezeu. Poate sună drastic ce vă spun eu, sunt arătări demonice. Maria nu are nicio atribuțiune în procesul de mântuire. Nu este dat oamenilor sub soare alt nume în care trebuie să fie mântuiți. Alt nume în care trebuie să fie mântuiți. Este un singur nume. Este Iisus Hristos. Și când aduceți-vă aminte că măcar că l-a născut pe Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, prin intervenția supranaturală a Duhului Sfânt, ca dovadă că Maria, avea nevoie de Iisus Hristos așa cum ai nevoie tu și nu a fost sfântă care să n-aibă nevoie de mântuirea prin Dumnezeu. Auziți-o cum se roagă și laudă pe Dumnezeu. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul, auziți? Și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu. Dacă n-avea nevoie de Iisus ca mântuitor, nu spune aceste cuvinte. Dar și Maria era păcătoasă, cât de sfânt a fost ca să-L nască pe Iisus, și afară și în afara lui Iisus nu există mântuire. Și Maria nu are putere în mântuire. De aceea nu trebuie să te rogi la Maria, nu trebuie să te închini la Maria. O stimezi și vorbește cu respect de Maria, de mama Domnului Iisus Hristos, dar decepția care există și va fi tot mai pronunțată pe măsură ce ne apropiem de ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos, decepția aceasta prin mariolatrie, prin arătarea Maicii Domnului, este o impersonare demonică a Mariei ca să câștige omenirea, făcută de cel rău, bineînțeles. Deci prima este decepție. A doua, al doilea efect, al fără de legii, a ceea ce trăim este distrugere. Este distrugere. În versetul 8, și atunci se va arăta cel nelegiuit. Cel nelegiuit. El este nelegiuit, pe care Dumnezeu îl va nimici. Îl va distruge cu suflarea gurii sale. Dar cel nelegiuit, prin lucrarea lui, fără de legea care o a adus-o în omenire, este de natură să distrugă. Ia uitați-vă ce spune Sfântul Apostol Pavel de trei ori în Romani, capitolul 1. De trei ori. Versetul 21. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte, și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Deci, dacă nu au vrut să-L cunoască pe Dumnezeu, spune, mintea lor și inima lor s-a întunecat. Apoi, este prima, a doua fază a distrugerii omenirii prin fără de lege. Versetul 22 și 24. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Se necinstesc singuri. Și apoi este a treia fază a distrugerii omenirii prin fără de lege, este versetul 26. Din pricina aceasta, căci au schimbat în minciune adevărul, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Asta înseamnă homosexualism, lesbianism, înseamnă transgender, înseamnă tot ce se ridică împotriva lui Dumnezeu, înseamnă abuz prin droguri de trupul acesta. Au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Și dacă oameni din aceștia în campanie electorală sunt votați de creștini, atunci dă-mi voie să mă întreb, ce fel de creștin este acela care votează așa ceva? Din ce Biblie citește? Citește Evanghelia lui Iuda sau ce citește? Aduceți-vă aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos. căutați în cartea Domnului și citiți, dacă vreți să cunoașteți. Căci fără de legea umple lumea. Și în al treilea rând și în ultimul rând să ne uităm la constrângerea fără de lege. Constrângerea fără de lege. Cum spuneam, dacă diavolul ar fi lăsat liber, ar fi nimicit el populația pământului nemântuită. Însă Dumnezeu a găsit cu cale să constrângă fără de legea. Uitați-vă la trei lucruri legate de constrângerea fără de lege. Prima este promisiunea unui constrângător. The promise of a restrainer. Promisiunea unui constrângător. Și aici în cuvântul Domnului spune, versetul 7, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Cine oprește fără de legea ca să nu se manifeste mai puternic decât se manifestă acum? Cine oprește fără de legea? Vă spun cine. Sunt două entități care opresc fără de legea. Primul este Duhul Sfânt și al doilea este Biserica. Este Duhul Sfânt prin Biserică. Știți de ce? Pentru că Duhul Sfânt a fost promis că va fi cu noi. Și fiind cu noi, lucrează prin cuvânt. De ce credeți dumneavoastră că lumea urăște biserica? Tocmai pentru că biserica are două caracteristici distincte. Una este lumină pentru lume și biserica arată ce este rău. Și nu le place la politicieni, nu le place la guvernanți să le arăți ce este rău. Nu le place. Și al doilea, biserica este sarea pământului. Sarea are putere să oprească, să încetineze procesul de putreziciune. Putreziciunea morală a societății contemporane este împiedicată de revelația Duhului Sfânt prin biserică, prin actul sfânt al predicării cuvântului lui Dumnezeu și prin trăirea mea și a ta în frică de Domnul. Asta deranjează și oprește societatea. Asta deranjează. Dar Duhul Sfânt a fost promis și Duhul Sfânt este cu noi. Și mulțumim Domnului că este cu noi și ne însoțește și în vremea aceasta. Al doilea lucru, nu numai că a fost un constrângător promis, este un constrângător, unul care constrânge puterea răului cu putere. Spune că trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Dacă are putere, dacă o poate opri, înseamnă că are putere. Și Duhul Sfânt are putere. Și copiii Domnului au putere. Este putere în noi și este putere în făgăduința cuvântului lui Dumnezeu. Dacă luăm seama, îmi aduc aminte, familia Tărău, Beni cu Marinela trebuie să știe lucrul acesta, cunosc, o rudenie de-a lor în București, Doru Pandrea. Profesorul Doru Pandrea a fost un om de o cultură deosebită. Când am plecat la seminar la București în 1976, profesorul Pandrea venea din când în când la biserică, născut în familie de credincioși, pentecostali, dar s-a lăsat de pocăință. Și avea o patimă mare, țigară. Nu se putea lăsa de țigară nici cum. Din când în când venea la biserică, și mai ales acum că eram studenți la seminar, venea să asculte pe studenți. m-am împrietenit cu el și stăteam deseori de vorbă cu el. Și spuneam, Dorule, nu se poate să nu te întorci la Domnul, nu se poate. M-aș întoarce, dar ceva mă ține, ceva mă leagă, nu? Dacă mi-ar vorbi Domnul cumva, păi dacă îți vorbește prin cuvânt, asta nu e bun pentru tine. Ba da, dar vreau să-mi vorbească Domnul altcumva. Și vine 6 martie, țin și acum ziua, 6 martie, era duminică dimineața, 1977. La biserica din București, din strada Sebastian, predică fratele Trandafir dimineața aceea și face chemare în față. Cine e primul care se duce în față? Doru Pandrea. Man, și m-am bucurat când... Și colegii mei s-au bucurat când l-au văzut. Când s-a terminat serviciul divin, m-am dus direct la el și am zis, Dorule, nu-mi vine să cred că te-ai predat Domnului și te-ai oprit din drumul rău pe care era. Și auzi ce îmi spune Doru. Lazare, pentru mine cu tremurul acesta a fost cea mai mare binecuvântare. Și că ți-am zis că dacă mi-ar vorbi Dumnezeu altcumva, și mi-a vorbit Dumnezeu la cutremur. Și am zis, cum ți-a vorbit? Păi, zice, tu știi unde locuiesc, că l-am vizitat de multe ori. În cartierul militar, în bulevard principal, stătea la etajul 9, era ultimul etaj într-un bloc din acela comunist. Și zis, când a început să se miște pământul și a început să se miște blocul în care eu locuiam, ce tocmai eram... pe scaun în fața televizorului și când am văzut că toată biblioteca de pe peretele din față vine și se bate de televizor și toate cărțile îmi zboară și toate dulapurile și după aceea se mută din nou pe partea cealaltă, atunci am zis așa, Doamne, dacă Tu ești și pot să mă scap din nenorocirea aceasta, eu astăzi mă predau ție. Și zice, după ce am spus lucrurile acestea, s-a oprit blocul din mișcare și am zis, mi-a vorbit Dumnezeu. Și acum dimineața n-am vrut să-L supăr, am venit să mă predau Domnului. Și a rămas predat Domnului. A rămas un om de bază la institut. Dumnezeu s-a folosit de el în procesul de... acreditarea institutului, pentru că a fost omul care a știut să bată la porțile potrivite. Când iai în seamă de puterea lui Dumnezeu, atunci, să știți, ai scăpare. Nu iai în seamă de puterea Domnului, răul merge mai departe. Însă Domnul se folosește de biserică și de Duhul Sfânt ca să răstrângă răul, nu să se manifeste în puterea în care ar vrea cel rău. Și în final, sau ultimul lucru despre constrângerea fără de legi, este perioada răstrângătorului. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Da? Duhul Sfânt și Biserica, deci împreună, care țin răul societății în frâu, fără de legea societății. Și cum am spus, de aceea guvernele țărilor, politicienii în special, consiliile populare, consiliile de la școli publice, urăsc biserica. Urăsc biserica, tocmai pentru scopul acesta, care are lumină și are sare, are prezervare. Te face să vezi unde te duci. Biserica are putere, dar Biserica și Duhul Sfânt nu vor fi continuu pe pământ. Când Biserica este luată din drumul celui rău și cu Duhul Sfânt se înalță la cer, atunci se va arăta în toată puterea minciuna, adică cel omul fără de legi, cel nelegiuit și va căuta cu toată puterea pe care o are și cu permisiunea pe care o are din partea lui Dumnezeu să nimicească cât mai mulți oameni pentru ca în timpul necazului celui mare să se mântuiască puțin. Dar și atunci se vor mântui. Se vor mântui milioane și milioane de oameni, așa cum va spune în Apocalips, capitolul 7, din orice neam, din orice limbă, pe care nimeni nu putea să-i numere. Și când i-a întrebat Ioan, dar ăștia de unde vin? Ce au spus? De unde vin? De unde vin? Din necazul cel mare, nu din necaz, că din necaz ne ducem noi. Dar ei au fost în necazul cel mare. Au trecut prin necazul cel mare. Acum, pentru că știu că sunt nedumeriți, unii dintre dumneavoastră, poate chiar de aici, alții din cei ce sunteți la internet și ne ascultați, și sunteți confuși cu privire la acest aspect. Cum? Necazul cel mare vine după ce pleacă biserica la cer? Da. Toată lumea vrea să aibă un argument solid, un argument puternic, că așa va fi. Și nu va fi biserica în mijlocul fără de legii cele mai mari. Bă, am să vă dau un argument pe care nădăjduiesc că nimeni nu-l poate contesta, fiindcă nu l-am spus eu, l-a spus Domnul Iisus Hristos. Dacă credeți că El este ultima autoritate în domeniul de scriptură și de profeție, atunci ascultați-L pe El. Amin? Luca 21:36. Este discursul numit olivetic. E Matei 24, dacă vreți. Discursul olivetic, unde Iisus spune toate necazurile și toate nenorocirile care vin pe pământ când la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar uitați ce spune acolo versetul 36. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de câte? De câte? De toate, nu că până la mijlocul necazului ne ducem un pic și în necaz. De toate lucrurile acestea care se vor întâmpla. Dacă îl crezi pe Iisus Hristos, atunci te rogi să scapi de toate. Și cred că El este autoritate în ce spune. Eu îl cred pe El. Ce faci tu? Îl crede ce vrei, it's your business. Dar dacă vrei să scapi de toate, stai în credință. Nu merge după fără de legea societății, pentru că înainte de a zice amin la mesajul din această seară, la seminarul de astăzi, dați-mi voie să vă spun, să vă reamintesc un lucru pe care îl știți. Inclusiv voi tinerilor și familii tinere, inclusiv bătrânii, nu însemnează că dacă un lucru este legiferat în țară, este și biblic. M-ați auzit? Dacă în țară este legiferată căsătoria homosexuală, spun frate, acum este libertate. Nu însemnează că e legiferat și de Biblie. Pentru că un guvern poate să dea legi împotriva Scripturii și după cum vedem le-a dat. Dar nimeni să nu meargă spălându-se pe mâini ca Pilat și să zică, îi lege, n-ai nicio problemă. Nu te mântuie corectitudinea politică, dragul meu, te mântuie Iisus Hristos. Și te mântuie credința care vine în urma cuvântului Scripturii. Și nu în urma articolelor pe care le citi pe internet sau pe National Geographic sau pe nu știu ce revistă de specialitate. Citește cuvântul lui Dumnezeu, căutați în cartea Domnului și citiți. Pentru că Biblia spune, Iisus spune, că și tocmai ea vorbește despre mine, despre Fiul lui Dumnezeu. El este Cel ce are toată puterea în cer și pe pământ. Nu fără de legea este toată puterea în cer și pe pământ, ci toată puterea în cer și pe pământ o are Iisus Hristos. De aceea biserica să rămână sarea pământului și să rămână lumina lumii, lucrând împreună cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin.